Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir šiandien katechezės laidoje norėčiau apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienį praeitoje Klausk drąsiai laidoje. Paprastai tokia laida, katechezės laida, kada yra šių klausimų apžvalga, būna pirmadieniais, tačiau šį pirmadienį Lietuvoje šventėme iš gruodžio 8-osios, kadangi buvo sekmadienis, į gruodžio 9-ąją nukeltą Marijos nekaltojo prasidėjimo šventę, tad ta proga turėjo galimybę girdėti katechezę apie Marijos nekaltąjį prasidėjimą, kurią sakė diakonas Robertas Urbonavičius. Tad tikiuosi jūsų dėmesio dabar šitų jūsų klausimų, kurių nesuspėjom atsakyti šeštadienį apžvalgai. Buvo Egidijaus iš Airijos klausimas, kaip velnės atsirado rojuje ir sugundė Adomą su Jėva, juk jis buvo išvarytas su visais sukilusiais angelais, kaip čia dogmatiškai suprasti. Į šį klausimą paprašiau atsakyti Kretingos parapijos klebono brolio Antano Blužo, nes jis šią temą yra domėjęsis savo studijų laikais, rašęs netgi darbą, tad manau, kad jisai galės išsamiau apie tai papasakoti.
Taip, pirmiausia, šį klausimą atsakant, reikėtų pažiūrėti chronologiškai, net ir švento rašto parašymo datą, pradžios knygos parašymo datą. Paskui reikėtų pažiūrėti, nuo kada mes turim žodį šetonas šventajame rašte, irgi datą ir žanrą, ir taip pat reikėtų pažiūrėti datą, kada yra dogminė teologija, kada pradėjo vystytis. Tai ir aišku, čia yra skirtingi laikotarpiai, tai pirmiausia, kad mes tokį terminą kaip šetonas, tai turim jau Jobo knygoj, kur yra kalbama apie šetoną kaip kaltintoje, kuris skundė Jobą. Taip pat pradžios knyga, tai mes žinom, kad tai yra daug senesnis šaltinis. Tai yra ta gundimo istorija, tai nėra chronologinė knyga, tai nėra istorinė knyga, bet tai daugiau yra mito kalba išreikšta tiesa apie žmogaus nuopolį. Ir ypač žydų tikėjimo kontekste, kada žydams svarbiausia buvo išlaikyti ištikimybę Jahvei kaip vieninteliam dievui, konkurencijoje su kitais dievais, vaisingumo dievais, tai ypač Balo dievais ir tie vaisingumo kultai. Taigi žaltys, kuris yra pradžios knygoje, tai jisai žydų tikėjime dar neturi tokios savokos, kaip mes, kad turim krikščionis, to šetono arba velnio savokos, bet ta žaltys yra vaisingumo dievų simbolis, kuris gundo žmonės nusidėti neištikimybę dievui, vardan savo tikslo, savo vaisingumo arba savo kažkokių savanaudiškų paskatų. Ir tai tada mes nematytume galbūt to konflikto, kaip ten velnės atsirado rojuje, nes rojus irgi tame kontekste tai yra vieta, kuri yra kaip derlinga žemės kraštas, kur žmogus yra sukurtas ir patalpintas, kad jį užvaldytų tą rojų. Ir atsiranda tas, kuris gundo savaip vaisingai tą kraštą auginti ir vystyti. O šetona kaip velnė, daugiau jau mes kaip krikščionis žiūrime, būtent tą žiūrėdami į pradžios knygą, mes žiūrim kaip į tą, kuris gundo žmonės irgi netarnauti Dievui, nepaklusti Dievui, bet jau turim turėtų meni, kad ta savoka jau krikščionybei sutapatinimą šetonus to žalčio pradžios knygui, tai yra jau per eilę metų išsivystęs toks kaip darinys. Tai aš taip galėčiau paaiškinti.
Dėkoju Egidijui iš Airijos už įdomų klausimą ir savo broliui, kunigui Antanui Blužui, už atsakymą. Olga iš Jonavos rašė, tėvas alkoholikas, pradėjau nebepasitikėti savimi ir ką bedariau, vis kenkiau tik sau. Nežinau, kodėl, bet taip. Ir dabar vis kimba viskas, kas bloga. Miela Olga, pirmiausia, tikrai siūlyčiau nepatikėti tuo, kad blogis gali jūs užvaldyti, nes jeigu tuo įtikit, tai, nu ką reiškia, žmogus įtikys pasisodina tame dalyke tarsi kaip medis, į ką jis įtikė ir tada iš čia ir ima visą gyvybę ar tą, nežinau, šiuo atveju ar tai būtų gyvybė, bet va, visą tą dvasę, tai čia ta blogio dvasė, nepasisodinkit tame, bet žinokit, kad yra ir kita galimybė, kad galit būti išlaisvinta ir su Dievo pagalba, bet reikia ir jūsų apsisprendimo atsižadėti tuo tikėjimu, kad prie jūsų visą laiką kimba vien tik tai, kas bloga. Ir ne tik tai atsižadėti ir įtikėti, kas gera, nes čia būtų kaip pozityvus mąstymas, kur neką tenai skiriasi, bet tikrai remtis į viešpatį, kur Jėzus sakė, kas įtikės jau į jį, į Dievą, tai tiems niekas nepakenks. Jiems blogis negali pakenkti. Aišku, žmogus visą laiką patiria to blogio šiam gyvenime, bet jisai neužvaldo, jisai nepakenkia taip, kad vestų žmogų blogin ir blogin. Ir jeigu tėvas buvo alkoholikas, aišku, kad tas turėjo įtakos, bet tai nereiškia, kad jau būtinai įtaka jūsų visam gyvenimui ir kad jūs jau esat pasmerkta. Ne, tai yra netiesa. Ir nuo jūsų tai taip pat priklauso, nuo jūsų įsitikinimų. Ir tikrai kviečiu savo įsitikinimą permest nuo blogio, tikrai ant Jėzaus Kristaus, kuris sakė, teikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Jis nemelagis, bet to nepadaręs, neidamas pas jį ir neturėsi tos patirties, tad pirmyn ir galit dar turėti ir kitą patirtį. Sofija iš Mažeikių klausė, garbė Jėzui Kristui, dėkoju Dievui už Marijos radiją, su kuriuo augam tikėjime. Šalia nuostabios giesmės akatisto minėjot ir kitą giesmę nelietuviškų pavadinimų. Gal galit apie tai daugiau pakalbėti? Turbūt gerbiama Sofija prisimena, kai buvo kalbama apie atlaidus ir kad bažnyčia teikia visuotinius atlaidus ir už akatisto rečitavimą ar giedojimą, taip pat už oficiumą paraklysis. Tai manau, kad mūsų klausytoja klausia apie šį oficiumą paraklysis. Na, daug apie jį domėtis neteko. Akatista tai ačiū Dievui, kad Laimono Nedvecko kunigo dėka jis yra išverstas į lietuvių kalbą ir mes galim ir klausytis, ir giedot, ir dalyvaut šio himno giedojame paraklysis šio oficiumo. Oficiumas kaip tarnyba, darbuotė, pavyzdžiui, valandų liturgija, taip vadinamas breviorius, irgi oficiumo vadinasi kaip Dievo darbuotė, tarnyba, maldos tarnyba, tai ta žodis oficiumas. Taigi to oficiumo paraklysis lietuvių kalba neturime, tai taip pat rytų krikščionių pamaldumo praktika ir, kiek žinau, tas paraklysis turi tokias dvi reikšmes. Pirmoji galbūt kaip paguoda, guodimas, nes yra, kur kalbama apie šventąją dvasę, kad atsiųsiu jums guodėją, tai graikiškai paraklėtos, kaip guodėjas, užtarėjas, advokatas, tai va to šventoji dvasė, kaip paraklėtos, tai nuo to yra tas paraklysis. Ir taip pat antroji reikšmė kaip suplikacijos arba prašymai. Tai ta kita reikšmė būtų to oficiumo ir to žodžio ir jisai kalbamas ypač gundimų valandomis ar ligoje kreipiantis į viešpatį su prašymais. Man pačiam neteko daugiau domėtis šiuo oficiumu, tad gal taip bendrai tik tai galėčiau atsakyti ir tiesiog primenu, kad lietuvių kalba, bent jau kiek žinau, šiuo oficiumu neturime. Toks įdomus klausimas, jeigu nebūtų atrastas biblinis raštas, žmonės taip pat tikėtų ir šlovintų Dievą kaip nematoma, bet visagali visatos kūrėja. Na, tas, kas būtų, jeigu būtų, bet mato tas biblinis raštas. Svarbūs dalykai nėra užmirštami ir jie perduodami iš kartos į kartą ir mes turim išsaugotą tradicijoj šventąjį raštą. Nes tai tikrai ne juokas ir ne šiaip kažkokia rašliava, bet jis buvo saugojamas, perduodamas. Tai kas būtų, jeigu būtų, nebūtų taip. nes jis buvo nuo pat pradžių įsisąmonintas kaip svarbus ir kaip apreiškimo šaltinis, paskui įsisąmoninta. Tai o kas būtų, jeigu būtų, na aišku, jeigu nebūtų švento rašto, čia yra vienas iš apreiškimų šaltinių. Ir apie Dievą tada spėliotume kaip pagonys. Rūta rašo, tebūnie pagarbintas, kodėl kunigai tokie nepilietiški, nenorintis viešai liudyti ir kovoti už tiesą, kartu su tiesos išsilgusią visuomenę, kartu su kovojančia už išlikimą tauta, kodėl tik pavieniai kunigai nebijo viešai palaikyti kovojančią tautą, o kur visi kiti, ko jie bijo? Gal jiems neleidžia Lietuvos vyskupai, betgi dabar net pats popiežius Pranciškus savo pavyzdžių ir raginimais liudija tiesą. Na čia vienas iš tų klausimų, kurie yra su teiginiu jau tokiu ir nežinau, ar su to teiginiu galima būtų sutikti, kad kunigams nerūpi ir kad jie neliudija tiesą, galbūt neliudija tokiu būdu, kaip vienam ar kitam norėtųsi, kad būtent tokiu būdu ir tiesiog emociškai vien tik tai būtų reaguojama, bet nenorėčiau tiesiog su tuo sutikti. Man pačiam kaip kunigui irgi asmeniškai rūpi tiesa, bet kad tą tiesą galėtum liudyti ir už ją kovot, reikia ypač gerai įsiklausyti ir atskirti, kas yra tiesa. Kitas klausimas, garbėzu Kristu, norėčiau paklausti, kaip vertinama Marijos Voltortos kūrinys, taip man buvo atskleista Evangelija. Na, kaip vertinama, bažnyčia nėra pripažinusi, kad čia yra tikrai tikras apreiškimas ir jeigu ir skaitom, tai neužmirškim skaityti ir šventojo rašto, nes ši knyga nėra Evangelijos pakaitalas. Vis tiek ji nėra apreiškimo šaltinis. Apreiškimo šaltinis yra šventas raštas ir tradicija, kur mes iš tikrųjų, iš ko mes pažįstam Dievą tokį, koks jis yra, o kiti raštai, jie gali pagelbėti tą apreiškimą, suprasti teisingai, galbūt įsijausti, pamaitint mūsų vaizduotę teisingą linkmę, bet negalim taip būtų klaidinga, jeigu pradėtume skaityti Voltortą vietoj švento rašto ir Evangelijos, tada jau būtume piktojo suvedžioti. Prašo paaiškinti apie masonų veiklą Lietuvoje. Na, žinote, nesu šitos veiklos specialistas, tad nelabai jums dabar ir paaiškinsiu. Veronika iš Kauno klausė. Prie mirštančio skaičiau maldas, litaniją degiau žvakė. Senutė mirė lengvai. Gerai darėte, kad skaitėte maldas, degėt žvakę. Prie mirštančio dar, mėlyms klausytojams, noriu priminti, kad reikia parūpinti kunigo apsilankymą. Nors ir buvo kunigas, kai buvo ligoje, nes pirmiausia kunigas meldžiasi, kad viešpats sustiprintų ligonį, bet mirštančiajam vėl reiktų kviesti kunigą, kad suteiktų vėl patepimą ir viatiką, komuniją kaip viatiką, žodžiu vyja, kelias, kaip kelionės maistą į amžinybę. Tai neužmirškim ir tų dalykų, nesakykim, kad ai kažkada buvo, tai gal dabar nereikia. Tai čia netiesiogi gal Veronikai, bet tuo pačiu noriu priminti visiems, kurie turi ligonių ir kad nebijotų kviesti kunigą ligoniui. Aišku, negerai būtų, jeigu kuniga iškviestų neperspėję ligonių, nes kartais tokia staigmena gali ir nei naudą išeiti, bet pasikalbant arba bent tada susitarus su kunigu, kad kunigas ateitų ar namus pašventint, kokia proga sugalvant ir kad jis tada pasikalbėtų su tuo ligoniu ir dažnai pavyksta, kai pamato, kad tas kunigas ne kažkoks toks baisus, kaip kažkada įsivaizdavo ar kažkaip ir susibendrauja, susipažįsta ir žiūrėk paskui kunigas ir pasiūlo sakramentus ir neatsisako. Taigi toks gudrumas būtų išganingas. Kitas klausimas, noriu prieiti iš pažinties beveik po 10 metų, bet turiu daug nuodėmių. Dėl keleto abejoju ar tai nuodėmės. Ar galima klausti ir trukdyti kunigą dėl tų neiškumų? Ar galima pasirašyti? Kitaip galiu užmiršti viską per išpažinti. Kunigai tam ir yra, kad tokiais klausimais būtų trukdomi. Žinoma, jeigu tiek daug metų nebūtų išpažinties ir jeigu kunigas atėjo į klausyklą ir už 5 minučių jam reikės aukoti mišes, tai gal tada būtų galima ar susitarti su kunigu, ar nuvykti, kur kunigas galėtų ilgiau skirti laiko. Ir jeigu turiu abejonių, sudėtinga pasiruošti, galima pamėginti su kunigu susitarti dvasiniam pokalbiui, kad štai turiu neiškumų dėl išpažinties, norėčiau pasitart, pasiaiškinti ir tada pabandyti pasiruošti kartu ir paskui bus galima ar kitų susitikimų, ar tuo pačiu atlikti išpažinti. Pasirašyti galima. Tikrai ir reiktų gal skirt laiko susirašyti visko ten, kur abejoju. Galima tiesiog per išpažinti paklausti, užsirašyti kaip nuodėmės, dėl kurių abejoju, ar čia nuodėmė ar ne, ir per išpažinti kunigo galima paklausti kunigė, nežinau, ar čia nuodėmė ar ne, vat norėčiau paklausti. Nes taip apaštalas Paulius mokina, kad abejonę reikia išsklaidyti, neveikit su abejojančia sąžinė. Ir labai sveikinu, kad ateina jau tokios mintis apie išpažinti po 10 metų, kaip kunigas galiu paliudyti. Žinokit, pradžiuginsit kunigą po tiek laiko ateidamas ar ateidama išpažinties, nes tai kunigui tikras džiaugsmas matant žmogaus atsivertimą. Ir tikrai nebijokit. Jadvygos klausimas. Ar gyvenantis prieš mūsų erą gyventojai turėjo galimybę pasiekti Dievo karalystę? Be Jėzaus Kristaus atpirkimo, jo mirties ir prisikelimo ne. Nes visiems reikalingas išgelbėtojas, bet užtat ir sakom, tikėjimo išpažinime išpažįstam tiesą. Ir kartais kyla klausimą, ką čia reiškia, kad jei buvo nukankintas ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečią dieną kėlėsi iš numirusių į žengį dangų. Tai tie pragarai net supranta mane kaip tamžinio pasmerkimo vieta, bet gal daugiau kaip priengis. Vėlgi apie pragarus kalbant, saliginai kalbam kaip apie vietą. Gal daugiau čia tokia metafizinė vieta, nes čia iš tikrųjų tai yra kaip būsena. Ir visi teisėjai laukia atpirkimo. Visiems reikalingas atpirkimas, netgi Marijai, Dievo gimdytojai. Ir dėka Jėzaus Kristaus įvykdytų atpirkimo į iš anksto buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien apžvelgiu klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Tęsime mūsų laidą po muzikinės pertraukėlės. Tęsėme katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje apžvelgėme klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Du panašus galbūt klausimai apie advento laikotarpį. Vienas Emilijos norėjo paklausti apie advento susikaupimą. Ar galima per adventą švęsti gimtadienius? Esu pakviesta į gimtadienį ir nežinau, ar eiti ar ne. Kitas Liucijos klausimas. Norėjau paklausti, ar didelė nuodėmė per adventą klausyti muzikos. Na, apie tą adventinį susikaupimą matot, siūlyčiau nežiūrėti taip fariziejiškai, kad tenai daryt, nedaryt, klausytis, nesiklausyt, nes, žiūrėkit, ir Marijos radijas per adventą groja muziką, bet muzika muzikai nelygu. Muzikos redaktorė labai stengiasi, kad parinktų tinkamesnę advento dvasiai muziką. Tai jeigu klausomės muzikos, gal irgi vienas dalykas, kai klausaisi namie kambarį tyliai, kitas dalykas, kai eini į metalo koncertą. Tai ir čia klausausi muzikos, ir čia klausausi muzikos. Bet kaip aš galėčiau praleisti advento laikotarpį, kad iš tikrųjų tai nepakenktų tam adventiniam susikaupimui, kad gyvenčiau tą dvasę, bet ne tai, kad visiškai nesiklausyt. Aš pamenu, pas mūsų vaikystėje tai būdavo, kad tėvai, gal daugiau mama, gal dėl savo ramybės daugiau neleisdavo mums klausyti su broliu muzikos, o mes būdom tokia sunkesnė muzika mėgstantis savo jaunystėje, tai protingai ir darydavo, kad būdavo namuose tada daugiau ramybės, bet kai plaukdavai kalėdų ar velykų, tada, kad galėtum įsijungti magnetofoną. Tai žiūrint, kokia ta muzika dėl gimtadienių, vėlgi, kaip mes juos švesime. Krikščioniui apskritai, ar dera, pavyzdžiui, kad ir švenčiant gimtadienį, visiškai taip pasileisti, prisigerti iki žemės graibimo ir gal aš per adventą švesiu, ateisiu pasveikyti, linksmai būsiu, nes adventas nėra liūdėsio laikas, tai yra džiugaus laukimo metas ir tas gimtadienio šventimas tikrai gali man nesugadinti to susikaupimo, bet ir neužsidarysiu nuo žmonių, nuo savo artimųjų, kad visi pasitraukit, man dabar adventas ir gyvenkit be manęs, dar ypač jeigu tie draugai ir netikintis, bet turėkim tą savo suvokimą, koks dabar laikas, ir bet galim dalyvauti ir savo širdį tų dalykų nepamesti. Galim džiaugsmingai švęsti gimtadienį, bet apskritai galim galvoti, kaip aš galiu krikščioniškai švęsti šventes, kad nereiktų paskui jausti kaltės po kažkokių balių ar eiti iš pažinties. Tai pirmiausia, tuos dalykus savy išsiaiškinkim ir tada gal nebūtinai jau reikės žiūrėti galima, negalima, taip ar ne, juoda, balta. Nes tokio konkretumo galbūt norėtųsi, kad kažkas kitas prisimtų atsakomybę ir pasakytų galima vienu žodžiu arba negalima vienu žodžiu. Tokius dalykus reikia mums patiems pasverti ir nuspręsti, iš tikrųjų, atsižvelgiant ir į savo sąžinę, į savo dvasingumą, savo dvasinio gyvenimo gylį ir tada natūraliai jausime, kad aš tiesiog galbūt nenoriu kažko, o kažko noriu. Ginos iš Vilniaus klausimas, Tobijo knygos Asmodėjus pykčio demonas. Ar po Kristaus atėjimo ta pati piktumo dvasia puola žmogų? Apskritai, tokius klausimus iš Biblijos labai kvieščiau užduoti Biblijos slėpinių laidai. Štai jūs galite parašyti žinutę, galite rašyti Biblijos slėpinių laidai. Toks ir toks klausimas. Galite rašyti redakciją @marijosradijas.lt Biblijos slėpinių laidai nurodant ir klausimas, gal net kokiam vedėjui. Ir tada jums atsakytų kompetentingi biblistai, kurie veda šią laidą. Nes Biblijos studijos tikrai reikalauja ir specifinių žinių. Reiktų atskirai domėtis apie tą Asmodėjų, kas ten buvo suprantamas, tai kaip girdėjot atsakant laidos pradžioj apie tą žaltį. Pasirodo, nėra taip paprasta, mes negalim taip sakyti, kad čia štai velnės šėtonas taip vienareikšmiškai, bet turi dar tam tikrus niuansus tos biblinės istorijos. Tad labai taip konkrečiai nedrįščiau dabar atsakinėti į šį klausimą. Tikrai kviečiu labiau kreipti dėmesį į Biblijos slėpinių laidą ir aktyviau užduoti klausimą mūsų Biblijos specialistams. Kitas klausimas, kodėl dabar neduodamas bučiuoti relikvijorius? Vėl tas klausimas su tokiu teiginiu, neduodamas bučiuoti relikvijorius dabar. Kodėl? Nesutinku, kad visur taip daroma, nes yra parapijų, kur duoda bučiuoti kryžiaus relikviją. Relikvijorius tai toks daiktas, kuriame yra kokia nors relikvija. Relikvija tai, jeigu po žodžiu išvertus, kaip liekana, kaip toks brangus dalykas kokio nors šventojo ar šventojo kryžiaus mažas gabalėlis. Tai jeigu primenant klausytojams, kas tas relikvijorius ir pabučiavimu, mes pagerbėme tą relikviją, jeigu ten kokio nors šventojo relikvija, tai tą šventąjį pagerbėm, jų gyvenimą. Štai atvyks kovo mėnesį į Lietuvą šventojo Jono Bosko relikvijos, buvo atvykę Teresėlės relikvijos, žmonės ėjo, bučiavo, gerbė prisiliesdami, tai negalima teikti, kad neduodama bučiuoti. Aišku, būdavo tradicijos ir kryžiaus kelią einant, kur aš buvau parapijose, tai gavėnios metu einant kryžiaus kelią penktadieniais būdavo relikvijorius ant altoriaus, o paskui duodamas ir bučiuoti žmonėms pagerbiant šventąjį kryžių. Tad jeigu kažkokioj parapijoj visai to nepraktikuoja, reikėtų paklausti klebono, kodėl anksčiau būdavo, o dabar nėra, gal tada ir paaiškintų. Aš negalėčiau atsakyti už kiekvieną parapiją, o gal tiesiog neturi relikvijorius, viena kita konkreti parapija, jokio relikvijorius. Tai, bet bučiuojamas yra altorius, altoriai turi relikvijas, kunigas bučiuoja altorių, pakonsekruoti altoriai turi relikvijas, bažnyčios yra relikvijos. Aš manau, apie relikvijas reikės parengti atskirų katechezės laidų, ypač artėjant toms šventėms, kada į Lietuvą atvyks šventojo kunigo Jono Bosko relikvijos. Tai prieš tą atvykimą tikrai Marijos radijoje galėsim išsamiau pasiklausyti apie relikvijų gerbimą, kas tai per praktika katalikų tikėjime ir kodėl tai nėra stabmeldystė ir taip toliau. Tai čia atskiros temos, kur dabar nelabai norėčiau taip jau išsiplėsti. Tiesiog kviečiu klausytis Marijos radijo kasdien ir vis daugiau ir daugiau dalykų galim sužinoti apie mūsų tikėjimą ir mūsų tikėjimo praktiką. Klausimas klaus drąsiai laidoje apie parapijose, kada vykdavo ir vyksta rekolekcijos advento, gavėnios metu, pasirodo ne visur jos būna, tai čia žinote atsiliepiant į tą mūsų pokalbį apie rekolekcijas. Aš taip pat pasilgstu tų rekolekcijų, kurios būdavo anksčiau. Tai gražiausi vaikystės prisiminimai, aš jų laukdavau su nekantrumu. Kunigas įvairiomis temomis su aiškiais gyvenimiškais pavyzdžiais 3 dienas prieš šventasias mišes, po jų prieš sekančias šventasias mišes ir vėl po jų kalbėdavo. Mažoji šventojo Mikalojaus bažnytėlė lūždavo nuo žmonių gausos. Ta dvasia gyvendavome iki pat šventų kalėdų. Norėtųsi ir dabar pamoksluose išgirsti ne tik teorinius paaiškinimus atkartojant ką tik girdėtos evangelijos žodžius, bet paaiškinti ją su gyvais gyvenimiškais pavyzdžiais, tai žymiai giliau paliestų eilinių žmonių širdis. Dievo globos ir vedimo jums. Štai tokia žinutė, na, su ja sutikčiau ir kaip dažnai vis noriu paraginti, kad bendraukime su savo parapijų kunigais ir sakykime jiems savo dvasinius poreikius. Žinokit, yra labai sunku darbuotis, kai neturi jokio grįžtamojo ryšio. Galiu paliudyti, kad štai lyginant man pačiam darbą parapijoje ir darbą čia radijui. Čia radijui daug kas yra tikrai visai kitam lygiai ir sudėtingiau ir taip toliau, bet yra vienas dalykas paprasčiau dėl to, kad čia klausytojai daug reaguoja. Yra grįžtamasis ryšys, yra ir pasiūlymų, ir klausimų, ir tokių labai daug gerų žodžių. Daug daugiau gerų žodžių negu neigiamų žodžių. Parapijoje, kai dirbi, to grįžtamojo ryšio kunigas pasigenda ir tada prasideda tokia kaip ir saviveikla. Nu, kaip atrodo, jeigu parapiečiai nieko nesako, pavyzdžiui, homilija sakai, dabar žinok, ar palietė jų širdis ten, ar nepalietė, jokios reakcijos. Tu pats gali jaustis, kad nieko gera tau šį kartą nepavyko, kitą kartą jauties, kad visai gal neblogai pakalbėjai, bet ir tada, jokios reakcijos. Patikdavo parapijoje, tikrai pastiprindavo, kai gaudavo iš parapiečių kokią nors SMS žinutę, kad štai palietė Dievo žodis, tai tada maždaug žinai, į kurią pusę ir toliau darbuotis, kokia homilija, koks pamokslas paliečia, tai tada ir kitą kartą panašiai ruošiesi, kai žinai, kad pataikai į taikinį, reikia, va tas patvirtinimas kunigui labai gali pagelbėti ir galbūt žmonės neišreiškia poreikio parapijų, kad reikia rekolekcijų, kad reikia to gyvojo Dievo žodžio pasidalinimo ir tada kunigas jis tiesiog atlieka pareigą. Nes neklausė ties pa žmonių, nu kaip mano pamokslas, ar patiko, nu nepatogu taip klausti, jeigu žmonės nereaguoja, tai nepadeda kunigui ruoštis pamokslui, ruoštis tom homilijom evangelijų komentarams ir taip toliau, tai tikrai kvieščiau kunigus ir svečius gal pasikviest kokį vakarienį, pabendraut, išsakyti savo poreikius, aišku, ne taip, kad prasilenkiant ar vien tik tai priekaištų sakant, nes vien tik tai priekaištai irgi tada kunigas užsiaugins storą odą, šarvus ir galit ir širdį to kunigo užkietinti, bet visą laiką prieš kažką ir pastabą kažkokią pasakant, gal pirmą pasakyti kažką ir gero, nes kunigai irgi žmonės. Ir tikintieji labai daug prisideda formuojant savo kunigus. Tai kalbu iš savo kunigiškosios patirties parapijose. Kitas klausimas garbėzui Kristui. Ar teisinga yra, kad į parapiją atvažiuoja Opus Dei ir yra aukojimo šventosios mišios? Ar tai teisinga? O kodėl turėtų būti neteisinga? Opus Dei tai yra bažnytinė organizacija, tai nėra kažkokia sekta, nėra šalia katalikų bažnyčios. Čia viskas gera ir teisinga. Kitas klausimas. Jeigu Dievas žinojo, kad ateis geresni laikai, kodėl leido Jėzui gyventi nukryžiavimu ir kankinimu už nieką laikais, kada bepročiai nežinojo, ką daro? Toks įdomus, sakyčiau, klausimas. Laiko pilnatvėje atėjus Dievas atsiuntė savo sūnų. Matyt, tai buvo pats tinkamiausias laikas ir manot, kad šiandien Jėzaus nepasmerktų? Galbūt tik ne ant kryžiaus prikautų, bet galbūt kitaip pražudytų ar sužlugdytų. Nežinau vėlgi, kas būtų, jeigu būtų, bet aš manau, kad Dievas tikrai žino, ką daro ir žino, kaip mus atpirkti ir renkasi patį geriausią variantą. Bet mes dažnai galvojam vis apie tą tokį patogumą, kančios vengimą ir Jėzų galėjo siūsti, kai žmonės žino, ką daro. Ar jūs galvojat, kad šiandien žmonės taip jau labai visi žino, ką daro? Galėtume diskutuoti apie tai. Kitas klausimas čia apie Marijos radiją. Kodėl nesigirdi Marijos radijo Joniškio rajone? Anksčiau girdėjo. Na, nežinau, nuo kokios antenos anksčiau galėjot girdėti, tačiau Joniškyje Marijos radijas laimėjo licenciją dažniui ir turėtų pradėti girdėtis. Tik dabar kol kas dar negaliu pasakyti, kada, nes reikia atlikti dar eilę darbų, kad būtų galima pajungti anteną. Tačiau Joniškyje Marijos radijas girdėsis. Dar vienas toks klausimas Livijos. Kaip Saibaba materializavo daiktus? Nesu didelis ekspertas, nemačiau, šalia nestovėjau, bet noriu tik tai tokį svarbų dalyką pasakyti, kad Jėzus kalbėjo apie tai, kad bus netikrų pranašų. Kur bus tokių, kurie sakys, štai aš. Ateis Jėzaus vardu, bet sako, jūs jais netikėkit, jūs jais nesekit. Ir jeigu daro kažkokius fokusus, tai gali būti ir fokusai, bet tai gali būti ir okultinė praktika. Visai net ne fokusai. Tai tikrai pakankamai rimtas dalykas, kuris yra iš piktojo. Tai va tik taip galėčiau komentuoti, nes Jėzus tikrai papildomų pranašų, kurie dar kažkaip papildyto apreiškimą nežadėjo siųsti ir nepersigalvojo, nes Dievas laikosi savo sprendimų. Bet jisai buvo perspės, kad bus netikrų pranašų prieš pasaulio pabaigą. Ir tokių yra, kurie žmonės suvedžios ir daug kas leidžiasi suvedžiojami, ieškodami tam tikrų atrakcijų, mistikų, bet neieškodami paties Dievo. Ingridos iš Londono klausimas. Norėjau paklausti dėl krikščionės moters santuokos su musulmonų vyru. Jis prašo, kad eitumėm pasirašyti kažkokį dokumentą pas jo šventiką į mečetę, kad prieš Dievą įteisintų santykius. Gal galėtumėt paaiškinti, kas tai ir ar man kaip krikščioniai katalikiai galima tai? Neteko matyti tokių dokumentų, kas ten pasirašinėjama, jums reikėtų pirma pasidomėti, kas ten rašoma ir po kuo ten pasirašote. Niekada nereikia pasirašinėti jokių dokumentų, nesusipažinus su turiniu, po kuo pasirašau. Bet krikščionims yra įmanoma tokia santoka, kaip vadinama kanonų teisėj skirtingo kulto santoka, nes apskritai santoka kaip sakramentas galima tik tarp krikščionių. Ir jeigu katalikas su nekataliku krikščioniu kitos konfesijos tuokiasi, tai vadinama mišri santoka ir reikalingas vyskupo leidimas tokiai santokai. Na, o ta santoka, kuri yra su nekrikštytu žmogumi, jinai vadinama skirtingo kulto santoka. Ir reikalingas vyskupo jau neleidimas, bet kaip ir dispensa, toks žodis yra dispensa, atleidimas nuo įstatymo. Nes kad būtų galima tuoktis su nekrikštytu asmeniu ir ta santuoka būtų teisėta, žmogus galėtų eiti sakramentu, bet ji nebūtų pati ta santuoka kaip sakramentas. Tad reiktų kreiptis į savo kleboną, kuris prašytų vyskupo dispensos skirtingo kulto santuokai. Matau, kad jūs parašėt iš Londono, noriu priminti, kad Londone yra lietuvių parapija ir gal kvieščiau aplankyti lietuvių parapijos kleboną ir su juo pasikalbėti ir pasitarti. Malonus klausytojai, girdėjote katechezės laidą, kurioje apžvelgiau jūsų klausimus, nesuspėtus atsakyti šeštadienį klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė.
Saulė pamiršti, širdis pradėjo gelsvinų žolė. Pirma ankstyva snieguolė vėjai paleido lėkti. Siauri kanalai jau nečiurlena, vanduo greit stos. Čia nieko naujo, kiek begyvenam, gluosnis padangiai šakas iškėtojas, gelia šalna. Gal ir geriau, kad nebūsiu rytoj aš šalia. Širdžiai lengviau vis saulės netekti, jau sutema. Gal ir jinai spės ateiti per naktį. Žiema.